Je tu další bruselská sedba, podcast serveru hlídacípes.org. Hezký den přejí Robert Břešťan, šéf-redaktor jmenovaného serveru, a Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelar. Dobrý den.
Dobrý den i za mě.
Svítit, topit, vařit, to považujeme za samozřejmé, ale úplně samozřejmé to není, jak jsme ostatně věděli nedávno na blackoutu v jižní Evropě, v Portugalsku a Španělsku zejména. A asi nepřekvapí, že právě i obor energetiky nějakým způsobem Evropská unie na společném trhu upravuje a reguluje. Konkrétně teď probereme revizi nařízení, které má původ už v roce 2011 a jeho nová verze se jmenuje REMIT 2. A týká se, cituji, integrity a transparentnosti velkou obchodního trhu s energií. Cílem je posílit dozor nad energetickými trhy v EU, reagovat na problémy, jakými byla třeba energetická krize vyvolaná ruskou válkou proti Ukrajině, anebo má reagovat i na vývoj nových technologií. Takže, pane Blažku, REMIT 2 a aktualizace pravidel pro trh s energiemi v EU. Jak byste vysvětlil, co tohle nařízení dělá, proč je vlastně důležité?
Tady je asi potřeba se vrátit k tomu, a myslím, že to je vhodná příležitost, k tomu, co to je ten REMIT vlastně jako takový. Tady to je ten upgrade, REMIT 2, ale proč vlastně ten REMIT vzniknul původně, k čemu sloužil a slouží a proč se vlastně dělá ta druhá verze. Jednak REMIT je nařízení, čili je to přímo účinný předpis po celé Evropské unii. Je to to REMIT, je taková zkrátka to Regulation in Energy Markets. Jo. Pochází z roku 2011, začal platit v prosinci 2011. Jeho hlavním vlastně cílem bylo začít regulovat velkou obchodní trhy s energiemi, což dneska asi už všichni posluchači, nepochybně tohoto podcastu, ale možná i všichni ostatní, jako zaregistrovali, že energie, elektřina, plyn, ale i věci třeba jako právě ukládání, skladování elektřiny a plynu, trh s emisními povolenkami a další, existuje jako trh, že prostě to je něco, co funguje na českém, v České republice, na celoevropském trhu, na celosvětovém trhu, zkapalněný zemní plyn, LNG, pořád se o tom jako mluví v posledních letech, čím dál tím více. Myslím, že před těmi 10-15 lety to, že takový trh existuje, vlastně moc lidí úplně nevědělo, prostě bylo to něco, co bylo relativně vzdálené. A není to úplně zase takový velký div, když se posunu zpátky 25 let, tak v té době vlastně v Evropské unii obecně, ani v západní Evropě, tož v Česku vlastně reálně neexistoval ten takzvaný liberalizovaný trh s energiemi, s elektřinou, případně s plynem, protože to bylo vlastně celkem všechno, jak producenti, výrobci, tak i ty dodávky byly celkem přísně zregulované, bylo velmi malá propojení těch jednotlivých trhů mezi zeměmi, byly tam takzvané ty úzká hrdla na hranicích, přeshraničních propojeních. To je dneska vlastně něco, co vůbec tak už nevypadá. Dneska ten trh s energiemi podobá celkem hodně trhu s akciemi. My tomu říkáme trh jako komodita nebo zboží, a konkrétně pro elektřina, plyn, ale i právě emisní povolenky a další, konec konců kovy a podobně, jsou komodity, s kterými se obchoduje. Ten trh s elektřinou a s plynem je vlastně dneska v celé EU už liberalizovaný, což znamená, že se s ním opravdu obchoduje napříč celou Evropou, byť s jistými, řeknu, regionálními jako omezeními a centry toho, co se odkud jako vyplatí, kam třeba přepravovat, transportovat a tak. No a to znamená, že jestliže se obchoduje s těmi komoditami na denní bázi, že ten trh, podobně jako u trhu s akciemi, tak jako si všichni pamatují ty scény s Michaelem Douglasem z 80. let, z toho slavného filmu
Wolf z Wall Street.
Wolf z Wall Street, přesně tak. A případně potom z dalšího slavného filmu, že jo, také z Wall Street, s Leonardem, že jo, DiCapriem.
To bylo pokračování. No, každopádně ano, trh s akciemi.
Tak jakoby, jak to tam jakoby chodí, tak podobně vlastně funguje ten trading na té velkou obchodní úrovni, čili že se prodává a kupuje, a současně, co vlastně je důležité pro takové obchodování, je mít ty správné informace, což všichni tak vědí, že chcete jako koupit nějak jako levně nebo výhodně nějaký titul, bylo by jako úžasné mít jako informaci, že příští den ta cena vzroste. Mm-hmm. A to samozřejmě na těch akciových trzích už od těch dob je přísně regulováno, střeženo různými orgány dohledovými u nás, kde si komise pro cenné papíry, dneska Česká národní banka a tak dále. A podobně se chovají ty trhy s energiemi. Ono tam jde o podobné hodnoty. Jo, je to opravdu velké objemy, velké peníze, velké výkyvy v cenách. Takže ten trh jako takový a ta jeho existence je ve své podstatě jako dobrá, protože umožňuje opravdu v rámci toho jednoho evropského trhu mít i ten trh s energiemi společný, tak samozřejmě vyžaduje i nějakou regulaci. Takže, a to dostáváme se zpátky k nařízení REMIT, ten jeho účelem bylo v době, kdy se ten liberalizovaný trh teprve začínal rozvíjet, čili někdy právě kolem roku 2008, 2009, 2010, tak ho nějakým způsobem svázat, zregulovat tím, že se bude definovat zneužívání trhu, manipulace s trhem, manipulace s cenami, že se vlastně tady takovýhle jednání zakáže. Protože v řadě, ve většině evropských zemí tenkrát nebylo zakázáno. A co není zakázáno, to je dovoleno, takže se to reálně jako mohlo dělat. Že si někdo říkal, dobře, já příští týden dám třeba na trh jako takovéhle množství elektřiny, což způsobí nějaký propad. Tak to bylo, jako řeknu, zveřejnění téhle informace nebylo velmi často nějakým způsobem postihováno, nebylo to nelegální. Takže jako tady to vlastně nařízení říká, tady to prostě nelegální je. Je potřeba, tyhle ty věci se dělat nesmí, pokud se dělají, tak je za to nějaká sankce. A to je vlastně jedna část toho REMITu. Ta druhá je monitorování a zveřejňování těch informací nějakým sjednoceným způsobem. Tak jako víme, že prostě na akciových trzích, že prostě nějaká firma dělá nějaké oznámení, které musí udělat třeba o tom, že uvede novou emisi akcí, které pak udělá veřejně všem, objeví se to ve zprávách, v novinách a dozvědí se to všichni ve stejnou dobu, tak podobně a ty ceny akcí zase se zveřejňují a jsou veřejně dostupné, čili ti, které to zajímá, s tím můžou nějakým způsobem zacházet, tak podobně se to chová i v oblasti těch trhů s energetickými komoditami.
A teď si možná řekněme teda, proč musel přijít ten REMIT 2, protože tohle je vlastně takové shrnutí toho, proč obecně existuje nějaká regulace na tomhle trhu, jak se časy změnily. Co se změnilo teď, že musela přijít ta dvojka?
No, já bych řekl, nezměnilo se nic jako razantně jako v loni, kdy to přišlo, ale ten trh se měnil postupně, on se rozvíjel, rostl a přibývaly do něho další produkty. Ještě když se podívám zpátky, tak třeba od roku 2011 do roku třeba 2015, to používání REMITu bylo relativně takové, jako řeknu, ten předpis existoval, ty účastníci trhu se podle něho nějak tak chovali, ale nebylo to nějakým způsobem tvrdě vynucováno, třeba pokutami, které v té oblasti REMITu jsou relativně jako zásadní a je to velká hrozba, ale pak od roku 2015 začaly ty pokuty se za různá porušení v různých železských zeměních různě udílet, ale určitě to se pohybovalo kumulativně v řádech 100 milionů eur v rámci Evropy. Je tam několik známých příkladů ze Španělska, třeba z Pobaltí. A to bylo, řeknu, právě na oblast elektřiny, potom postupně i plynu, tak jak se i ten obchod s plynem začal víc rozvíjet. Co nám k tomuhle přibylo od té doby, je mnohem výraznější využívání a liberalizace právě v obchodování se skladovacími kapacitami, zásobníky plynu, což je jakoby samostatný trh, možnost skladovat elektřinu různou formou, většinou tedy, samozřejmě historicky to byly vždycky přečerpávací vodní elektrárny, ale přibývají k tomu dneska čím dál tím větší mírou i bateriová úložiště. Přibývá k tomu další taková velmi zajímavá oblast, takzvané algoritmické obchodování s elektřinou, s energiemi, což je takovej ten, jakoby řeknu, obchodování vlastně v reálném čase založené na vlastně strojovém obchodování tím, že prostě během třeba setiny vteřiny koupíte, prodáte a spekulujete v rámci toho programu na pohyb, třeba na rozdíl kurzů mezi jednotlivými měnami a podobně. A je to vlastně založené na, právě řeknu, ne na nějakým vlastně ani vědomým rozhodnutí toho obchodníka, tradera o tom, že něco teda koupí a prodá, ale v podstatě na nějakém algoritmu na programu, který má ten obchodovací systém nějakým způsobem, jako někdo samozřejmě napsal, vytvořil, ale který, s kterým potom ten systém sám od sebe zachází a i tomu se právě věnuje nařízení REMIT 2.
Jinými slovy, podchytit právě ten vývoj technologií, jak jsme řekli, jak se do toho promítla třeba ta válka Ruska proti Ukrajině. Samozřejmě ten energetický trh, všichni si to pamatujeme, se dramaticky změnil, ceny vzrostly, plyn se začal vozit, LNG, zkapalněný plyn, i do Česka vlastně zprostředkovaně přes nizozemské tankery, nebo pardon, nizozemské zpracovatelská místa. Zkrátka změna veliká. Je tohle teda vlastně reakce na toto, nebo do toho vstupuje i ten pověstný Green Deal, o kterém se tady bavíme snad vždycky?
No tak dneska ne. Já myslím, že opravdu ten REMIT 2 s tím podstatě nesouvisí s Green Dealem. Rozhodně ne s dekarbonizací jako s takovou a ten Green Deal je primárně o dekarbonizaci. REMIT je regulace, je to nějakým způsobem jako svázání těch účastníků trhu, ale na druhou stranu je to vlastně ta regulace za mě v tom velmi dobrém slova smyslu, protože ten trh jako takový bez regulace nefunguje. On potřebuje mít nějaká pravidla, nějaké hranice, nějaké šerify, kteří dohlížejí na to, že prostě všichni hrají nebo minimálně se snaží hrát podle stejných pravidel a že přijde sankce za to, když někdo něco překročí. A takže to je, o tom je opravdu ten remit a můžeme se bavit v jednotlivých případech, zda prostě něco jako je problém nebo není a jestli ta sankce třeba je vysoká nebo nízká, ale samo o sobě je to velmi prospěšné pro ten trh. Ta otázka Ukrajina, jako bych řekl, jako Ukrajina, jako válka na Ukrajině jako taková ne, ale určitě energetická krize, která s tím byla spojená, vedla jako k výraznému rozhoupání toho trhu v Evropě, to jsme viděli všichni, všichni jsme to i pocítili v našich peněženkách a takže řeknu, jako bylo vidět, že tam, že prostě v tom trhu jsou různé díry, které, když se ta loď nehoupe, tak ta voda nevystoupá až k té díře, ale tady zrovna se ta loď hodně houpala a bylo prostě vidět, že ne ve všech případech to obchodování je funkční.
Když jste zmínil, a já taky konec konců, a všichni se to pamatujeme, ty výkyvy cen energií, dopad na peněženky spotřebitelů, můžou tahle ta konkrétní nová pravidla spojená s Remit 2 nějakým způsobem zasáhnout i jako doputovat jaksi do peněženek běžného spotřebitele třeba skrze větším nákladům na administrativu nebo nějaké takové druhotné dopady, anebo to míří hlavně na ty velké obchodníky?
To běží to primárně na velké, nebo řeknu na obchodníky na velkou obchodním trhu. To může být malý i velký obchodník, ale je to vlastně je to ten, kdo prodává a dodává těm finálním dodavatelům. Čili o čem se bavíme tady, tak jakoby na ty transakce, na které se to vztahuje, tak to není prodej elektřiny domácnostem. Patrně ten, kdo prodává tu elektřinu domácnostem, je možná i současně na tom velkou obchodním trhu, takže musí si to hlídat, ale nedotýká se to té bezprostřední dodávky energií fyzickým osobám do jejich bytů a domů. Pokud je o to zvýšení ceny, tak tam nemyslím si, že Remit 2 a ani Remit jako takový přinese jako sám o sobě jakékoliv zvýšení cen pro koncové uživatele. Má to samozřejmě náklady pro ty účastníky trhu, protože musí řeknu, monitorovat, musí reportovat, musí mít lidi, kteří prostě sledují a poskytují ty informace regulátorům, zveřejňují je, ale to jsou vlastně všechno věci, které ty obchodníci jakoby z principu věci dělat musí a bez toho by ten trh sám o sobě nefungoval. Takže se nedá říct, že by tady těmi opatřeními se zdražovala ta dodávka. Naopak, ekonomická teorie by nás vedla k tomu, že by se tím měla zlevňovat, protože ten trh by pak fungoval lépe s nižšími náklady pro všechny a tím pádem by měl generovat nižší ceny. Jestli to samozřejmě tak jako v praxi je, to se jako někdy povede, někdy ne. Ale ten remit sám o sobě nezdraží dodávku konečným spotřebitelům a do jisté míry jakoby ani úplně neprodraží to fungování těch velkých obchodníků, protože oni samozřejmě musí ty systémy už mít nastavené. Tady to znamená, že musí jako se třeba řídit nějakými dodatečnými pravidly, že něco, co dříve třeba dělali nebo ani nedělali, a tak teď dělat nemohou a tak dále.
Nové pravomoci má získat Agentura pro spolupráci energetických regulátorů, například v monitorování a vyšetřování podezřelých manipulací na trhu. Dá se říct, jakým způsobem vlastně lze ten trh manipulovat, byť samozřejmě to nařízení je určeno k tomu nikoli, aby se manipulovalo, aby se tomu zabránilo, ale proti čemu to teda vlastně míří?
Když se možná řeknu k těm třem jako základním jako skutkovým podstatám, nebo kterým se remit věnuje, je to jako zákaz a potírání insider tradingu, čili to, že někdo, kdo zná ty informace zvnitřku, je používá na to, aby se sám obohatil, i když nesmí. Pak je to ta povinnost vlastně zveřejňovat ty informace, ty insight, jako ty vnitřní informace ve chvíli, kdy teda už jako je možné zveřejnit, tak je musí dát na ten trh, aby oni všichni věděli. A je to zákaz manipulace s trhem, čili jako to, že se prostě vypustí nějaký balónek a základ toho ten trh nějak zareaguje a já jako na tom něco vydělám. Takže to jsou jakoby ty tři základní jako cíle nebo zákazy, kterým to vede. No a když se podíváme třeba, mám tady přehled pokut z Remitu za vlastně posledních 10 let, tak nejvíc porušení, které bylo jako v celé Evropě zjištěno, bylo právě v oblasti té manipulace s trhem. Ono to už může být jako často i neumyslné. Prostě někdo třeba zveřejní nebo nezveřejní nějakou informaci nebo udělá nějaký úkon a ten s tím trhem manipuluje. Neměl to udělat, ale neudělal to s nějakým cílem, třeba něco poškodit, ale jako prostě se to stane.
V Česku ten Remit 2 bude mít jaksi na starost nebo implementaci energetický regulační úřad. Když se ale podíváme na to, že vlastně většina těch obchodů dneska se dohrává mimo hranice Česka, protože to jsou ty velké nákupy, ať už je nákup ropy v Trstu nebo to LNG někde v Nizozemí. Jakým způsobem teda to ten energetický regulační úřad může kontrolovat? Nebo kontroluje třeba ČES, protože logicky napadne ČES, jestli všechny papíry, které má, dává. Je to spíš taková neformální kontrola?
No ne, jako, nebo takhle, neformální. Je to ten reporting o tom, co se děje, neděje, se jednak děje v online prostředí, takže jako to není jako něco, že by se tam papírovalo. Jednak vlastně to, jestli se ty transakce reportují a pak jak se ty obchody uskutečňují, je ve velké části případů vidět právě na burzách, protože často se mluví o energetických burzách. Ty jsou jako ze své podstaty, jako tam jsou, jako řeknu, ty obchody, i ty celkové výsledky jsou veřejné, viditelné, a čili to, že nějaký obchod provedete nebo realizujete a má to nějaký dopad na cenu někde, to jakoby vidí všichni ti účastní na tom trhu. A ERÚ jako součást vlastně evropských regulátorů s těmi všemi ostatními regulátory spolupracuje. Včetně stejně tak s ACERem, což je ten evropský, v uvozovkách jako regulační úřad, agentura pro spolupráci, ona se to jmenuje agentura pro spolupráci
energetických
regulátorů. Čili oni právě koordinují tu činnost ERÚ a ostatních a probíhá tam velmi aktivní výměna informací, čili to, že dojde třeba v nějakém, když by si řeknu, že někdo na českém trhu uskuteční nějaký obchod, něco koupí, třeba ta informace o tom, že k tomu došlo, nebude zveřejněna včas, ale pozdě, ať už jako úmyslně nebo neúmyslně, a pak to prodá třeba na burze v Lipsku, v Německu, tak jakoby to se dozví, jako na nějaké fázi může dozvět ta burza, zaregistrovat to německý regulátor, český regulátor, ale v tu chvíli to reportuje tomu jako druhému regulátorovi, pod jehož kompetenci spadá jakoby ten konkrétní problém, který vznikl, a ten pak může udělit tu pokutu. Čili to, že jakoby třeba někde začátek toho problému je v Trstu a konec je v Polsku nebo v Česku, to jako není úplně problém ani zábrana.
Když jsem stručně v tom svém úvodu zmínil blackout, který jsme zažili nedávno, nebo my naštěstí zatím ještě ne, ale lidé v Portugalsku a ve Španělsku, dá se říct, že ten REMIT nějakým způsobem tomu může bránit nebo předcházet, nebo nějakým způsobem tím, že prohlubuje spolupráci a zamezuje nějakým podezřeným transakcím, nebo to je prostě jiná disciplína, blackout, že do tohohle asi REMIT 2 moc se zasáhnout nemůže, ani tak preventivně.
Že by zabránil blackoutu, to nemůže, že řeknu, jako, nebo respektive není to jeho cílem. Ty důvody blackoutu, konec konců to, co se stalo ve Španělsku, Portugalsku v tuhle chvíli, ty důvody ještě nejsou ani zřejmé a asi to byl nějaký souběh něčeho, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to byl nějaký, řeknu, úmyslný čin, ale to, že k těm blackoutům dojít může, i tady, i jinde, to jakoby je teoreticky jako známo, ví se to, už nestalo se to poprvé, u nás se to zatím ještě nestalo, ale jako ta energetická soustava jako není jednoduchá věc, jo, je to složitá, komplexní a má spoustu vstupů, spoustu výstupů, a ten současný vývoj na trzích elektřinou, přibývání obnovitelných zdrojů, odchod těch, řeknu, stabilnějších třeba uhelných zdrojů, mnohem větší počet těch, řeknu, hráčů na tom trhu, že výrobců, velkých odběratelů, jo, tak jako ten jako řeknu, té komplexnosti nepřidává, ten naopak prostě zahušťuje a zvětšuje. Takže určitě to řízení elektroenergetické soustavy je čím dál tím těžší disciplína, a s tím, že prostě dojde k nějakému blackoutu, s tím se, jako řeknu, smířit se s tím nechceme. Energetici určitě dělají všechno pro to, aby k tomu nedošlo. A na druhou stranu normální občané by si mohli přečíst některé články o tom, jak se připravit na to, že by k něčemu takovému došlo, protože stát se to může. REMIT s tím ale úplně nic společného nemá.
Asi se shodneme na tom, že zrovna tohle téma není úplně jednoduché na uchopení, ani na vysvětlování, ani posluchačsky. Tak možná jenom na závěr, kdybyste měl vypíchnout něco, co by stálo za pamatování, když se řekne REMIT 2, ať už pro běžné lidi, nebo pro podnikatele, v našem případě třeba pro ČES, i když věřím, že tam si to dobře sledují, ty legislativní změny, tak co byste vypíchl k připomenutí, co to vlastně je?
REMIT 2, jako ta nová, tak tam bych jako vypíchl to, že mimo jiné tam zahrnuje i smlouvy, které se týkají zkapalněného zemního plynu, LNG, a smlouvy na obchodování se skladovacími kapacitami nebo akumulačními, že mění nějakým způsobem výše úrovně pokuty nadále, jejich udělování zůstává na členských státech, čili na těch národních regulátorech, ale to, co REMIT říká jakoby ty maxima, jako ty nejnižší možné, zvyšuje ty nejnižší možné úrovně pokut, čili vlastně v podstatě říká, tahne ten strop pro ty pokuty nahoru, A tím pádem říká, měli byste udílet vyšší pokuty, protože vám dávám větší, prostě větší luft, jako větší prostor pro to, abyste zvětšovali. A věnuje se mimo jiné i tomu algoritmickému obchodování. Čistě pro ohledně remitu, co by si posluchači jako mohli zanechat v hlavě, a souhlasím, že to není jednoduchá věc, ale myslím, že to, co jako je ta jedna message, je remit je doklad toho, že na tom, aby energetické trhy pracovaly a fungovaly transparentně, tak jak jako trhy s komoditami fungovat mají, aby se zamezilo manipulacím a spekulacím a zneužívání toho trhu, tak to je ten nástroj, na který remit tady je a jako reálně za posledních 10 let tu funkci plnil dobře a teď se o něco vylepšil.
Říká Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstelár. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji. Na shledanou.